You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Iktar minn 370 immigranti tniżlu Malta wara li l-Forzi Armati ta' Malta wettqu missjonijiet ta' salvataġġ. Il-Forzi Armati wettqu 3 missjonijiet ta' salvataġġ f'ġurnata li bdew kmin fil-ħodu tal-erba biex isalvaw l-immigranti mill-arqa fil-Baħar Mediterran. Il-ġurnata tal-erba kienet mejjusa bħala l-iktar busy fil-waslit ta' immigranti fl-istorja riċenti. Fil-fatt, il-wasla ta' 370 immigranti huwa l-ikbar grupp ta' immigranti li daħlu Malta sa' mill-inqas Jannar 2018. Huma iktar minn numru li inġabu Malta li qasmu l-Mediterran bid-dajjes fis-snin 2015-16-17. Skont tarif mill-Aġenzija tal-Refuġjati tal-Ġnus Mawda il-UNHCR. Kellima l-UNHCR faħħar il-ħidma li wettqu il-Forzi Armati u anke l-Gvern biex salvaw dawn l-immigranti. Għal ukoll li l-Libja tibqa' pajjiż li mhux sejf jew inkella sikur biex jintbagħtu l-immigranti. F'intervista fuq Net Radio, il-kap nazzjonalista Dr. Adrian D'Alia qal li ma kienx hemm raġuni waħda għal fejn il-Partit Nazzjonalista tilef stand distaq fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Sostna li huwa ċar il-messaġġ tal-elettorat. Il-partit ma imbidilx biżejjed biex jitqies bħala gvern alternattiv. Attribwixxa il-mewġa ta' voti għan-naħa tal-Labour għal fatt li l-politika hija inqas polarizzata illum il-ġurnata u konsegwentament il-votanti inqas inklinati li jibdlu. Iżda tefa' it-tort fuq dak li sejja establishment fil-Partit Nazzjonalista li għamlu ostakoli u huwa għamel twissija għal kritiċi l-iktar voċiferi fil-partit. Sostna li prova joħroġ li tal-biberija darba darbtejn u tlieta. Iżda l-partit ma jistax ikompli sejja hekk. Il-partit ma għandux iżjed żmien x'jaħli jittollora dawk li qed jiġbdu id-direzzjoni opposta. Il-PN irid ikun miftuħ iżda qawwi. Ir-remarka għal dawk imsejħa old guard fil-partit li deskrivihom l-establishment li qal jaħsbu li għandhom xi dritt dibin li jgvernaw. Hemm ħafna tibdil li jrid isir u r-riżultat miksub huwa xhieda ta' dan. In-nies iridu jaraw uċuħ ġodda, sostna Dr. D'Alia. Dr. D'Alia qal li wasalna f'punt fejn in-nies iridu jiddeċiedu. Staqsa għalniex nibqgħu imwaħla ma' l-idea ta' dawk li jaħsbu li jafu kollox. Dr. D'Alia sosta li jekk ikun hemm l-għaqda, il-partit imur il-qudiem. Sosta li ma jiddejjax li jitpoġġa ta' skrutinju, iżda hu riżolt li jibqa' sejjer fil-missjoni tiegħu. Dawk li ma jblux iridu jiddeċiedu. Il-partit se jkun qed janalizza r-riżultat biex jidentifika opportunitajiet għat-kabbir fl-appoġġ u siru sforzi biex ma jintilfux is-servizzi ta' dawk li fl-aħħar xhur resqu lejn il-partit biex jitlu bħala kandidati. Dwar il-ħatra ta' Jean-Pierre De Bono biex jieħu postu fil-Parlament flok David Stallini li reżenja. Dr. D'Alia qal li fis-seba' distrett mhux rappreżentat fil-Parlament il-Partit Nazzjonalista waqt li fuq għawdex diġà hemm 3 membri parlamentari. Sosta li bosta membri tal-Eżekuttiv attendew għall-laqgħa biex jintgħażel bejn Kevin Kutajjar u Jean-Pierre De Bono, inkluż uħud li ftit attendew fl-aħħar sentejn. Dr. D'Alia qal li se jżur għawdex biex iserraħ moħħ l-awċin. Dr. D'Alia qal li Roberta Metsola kienet il-kandidata li kisbet l-ikbar numru ta' voti fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u se tkun il-kap ta' delegazzjoni tal-PN fil-Parlament Ewropew. Intant il-Kumitat Reġjonali tal-Partit Nazzjonista f'Għawdex kiteb ittra l-Dr. D'Alia u l-amministrazzjoni tal-partit jikkontesta il-validità tal-co-option ta' Jean-Pierre De Bono fil-Parlament. Isejħilha nulla u bla effett. Fl-ittrant qal li il-co-option hija ivvizzjata għaliex tmur kontra l-istatut tal-partit. Intqal li dan għaliex ippermettiet li David Stallini jivvota fl-għażla bejn Kutajjar ta' Għawdex u Jean-Pierre De Bono. meta Stallini kien diġa irreżenja mis-siġġju tiegħu u allura Stallini kien tilef dak id-dritt intqal ukoll li l-co-option tmur kontra l-Kostituzzjoni li tipprovdi li t-tibdil ta' membru parlamentari għandu jirrappreżenta kemmu possibbli l-istess interessi bħal dawk tal-membru parlamentari u xxenti. Partitari nazjonalisti Awċin qed jingħad huma madba' deċiżjoni li jsir debolu membru parlamentari għaliex isostnu li Stallini kien elett mid-distrett f'Għawdex, it-13-il distrett, u għandu jkun kandidat Awċin li jħodlu postu jiġifieri Kevin Kutajjer. Is-servizzi ta' kremazzjoni issa se jibdew jiġu offruti f'Malta wara li bdiet is-seħħ liġi mit-tlieta li għaddew. Il-kremazzjoni tal-bnedmin ma kienx permessa f'Malta bħala alternattiv għal tfin tradizzjonali. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal li qabel l-adozzjoni tal-liġi l-ġdida, Malta kienet l-uniku pajjiż fl-Ewropa li ma kellix il-liġi tal-kremazzjoni. Il-membru parlamentari laburista Roseanne Kutajjer, li kienet ħabirket biex tiddaħħal għall-ewwel darba l-kremazzjoni, qalet li kienet onorata li tħabba li l-ewwel liġi tagħha tal-kremazzjoni issa kienet liġi u ringrazzjat lil dawk kollha li appoġġjaw din il-viżjoni u tħares il-qoddim għall-implementazzjoni tal-liġi fix-xhur li ġejjin. Il-liġi mhux biss tintroduċi alternattiva oħra għal tfin, iżda tippermettu wkoll lil dak li jkun iktar flessibilità li jiddeċiedi x'jagħmel bl-irmiet. Roseanne Kutajjer qalet li s-ħariġ indika li terz tal-Maltin jikkonsidraw alternattiva għat-tfin tradizzjonali. Il-liġi ġdida se jintroduċi li kull krematorju ikollu l-kamra mortuarja, viewing room, faċilitajiet adekwati ta' estrazzjoni ta' implants mill-ġisem u storage room għal-fdalijiet. Se jitwaqqaf reġistru nazzjonali biex jirrekordja x-xewqat tan-nies dwar jekk in-nies ikunux iridu jużaw il-krematorju. Il-Union tal-Allema, Malta Union of Teachers, ordnat lill-Allema u kapijiet tad-Dipartiment tal-Matematika u il-Malti biex ma jipprovdux jew jikkoreġġu karti tal-eżami għaliex il-membri tagħha huma mobbija iżejjed bix-xogħol. Ħafna drabi qalet l-MUT l-Allema jkunu assenjati 25 sija ta' lezzjonijiet jew iktar fil-ġimgħa. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru tal-Edukazzjoni li Darim Ħasseb qal li jittama li ż-żewġ naħat jaslu 15 għal ġid komuni. Evarist Bartolo qal li qed jappella lill-MUT biex terġa' tikkonsidra l-pożizzjoni tagħha għaliex in-numru tal-liema b'dan il-lowd huwa xi ftit sproporzjonat. Il-kamp tal-MUT Marco Bonnici isostni li dak li qed isostni l-gvern li huwa biss 3.5% tal-għalliema tal-Malti qed ikunu assenjati iktar lezzjonijiet iktar minn dak li hu stipulat fil-ftehim kollettiv huwa attentat għal Bonnici mill-awtoritajiet tal-edukazzjoni biex jimminimizza l-kwistjoni. Intant studenti tal-liġi li kienu qed jagħmlu l-eżamijiet finali tal-aħħar tas-sena filgħodu tal-erba' inħarġu l-barra mis-sala fejn kienu qed jagħmlu l-eżami minħabba li nataw karta tal-eżami żbaljata. Dan seħħ wara xi 15-il minuta li kien beda l-eżami. L-istudenti qalulhom li se jiġu informati meta kellu jsir l-eżami. Ir-rettur wara li ltaqgħu uffiċjali tal-fakultà u r-reġistratur ordna li l-eżami jiġi post. L-eżami sar wara nofsinhar fil-5 ta' filgħaxija ta' dakinhar stess. Kellim għall-Università għamel apologija għall-iżball li seħħ.
sbs.com.au